From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the priesthood session of the 178th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. This session is being carried to thousands of meeting houses throughout the world. Music for this session will be provided by a priesthood choir from the Logan and Ogden Institutes. Thomas S. Monson, President of the Church, will conduct tonight's priesthood session.
We welcome you, brethren.
My vitajemo vás, bratí, na cí zahalnej sesii sviešťenstva 178. štoričnoj generálnej konferencii Cerkvi Isusa Krista Svetých Ostatných dní. Výstupy predavatimúcia za dopomohu súputníkovoho sviazku nosiam sviešťenstva, jaký zebrali sa v skinni, zali asemblej, Meriot Centri Univerziteta Brigham Younga, v Centri Pitotovky misionérov u Provo, a takož v inších mestiach bahatioch krajín svitu. Na sesii bude spívati chor sviešťenstva Instituty v religii Zlohanu i Ochtenu pít kerivnictvom J. Nilesa Silnmonda, Lina Hopkinsa i Geralda F. Simona za organom Andrew Unsford. Zaraz chor rozpočne tú sesiu sviešťenstva spívom hymnu Vpered, bratí, vpered. Potom vstupnú molitvu pročítaj starišina Mervyn B. Arnold, 70-tník.
Kind Heavenly Father,
náš ľúbý nebesný Bátku, my molíme sa ľubovou i s vďačnosťou za všich blahoslovenia, ktoré Ty dáv nám. My vďačný za sviešenstva. My vďačný za obriady i bohato možlivosti, jaké svěšenče daje nám. My prosím, že my zavždy pamětajme, co značí nositi svěšenstva. My vděčný za proroky a současných. My vděčný za всі пророки, які свідчили про Христа. Ми вдячні за президента Монсона. Небесний Батько, ми дякуємо вам за те, що ви підтримав його і за те, що він керує нам сьогодні. Ми вдячні за його приклад jak Він допомагає всіх. Ми просимо, що кожного з нас може робити краще. Ми вдячні, Батько, за всі можливості жити на землі сьогодні. Ми вдячні за життя і всіх благословення. Як тих, хто будуть говорити з нами, благослови нас, що ми розуміли те, що вони скажуть, що Святий Дух вплив на нас і що ми можемо робити кращим. Ми просимо, що всі місіонери і воїни будуть добрим, і ми просимо, що всі, хто нужди, будуть отримати те, що нужне. Ми вдячні за все, що дав нам. Ми вдячні за Ісуса Христа. Ми любимо вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brother Arnold.
Дякуємо, брате Арнольд. Зараз хор заспіває гімн «Роздався з неба глас». Потім до нас звернеться старішина Квентін Кук з хворому 12 апостолів. За ним виступить єпископ Девід Бертон, верховний єпископ церкви, і брат Дін Бергес, перший радник у генеральному президентстві товариства молодих чоловіків. Потім ми почуємо виступ старішини Джона Метсона, сімдесятника.
Silence grow, he said.
My dear brethren of the priesthood.
Мої дорогі брати у священстві. Я вдячний за те, що зараз з вами на цій сесії Генеральної конференції в цей історичний день. Ми в захопленні від тих людей, що ризикують життям, рятуючи тих, хто потрапив у небезпеку. Я був у Південній Каліфорнії в кінці минулого року, коли поблизу Санта-Ани лютувала пожежа, і дві речі вразили мене. Перше це те, як члени церкви надавали допомогу тим, хто її потребував. Друге це те, наскільки вдячними вони були пожежникам. Один з місцевих жителів розповідав про те, що на його очах робили пожежники. Як він зазначив, що напрямок вітру був від спекотної пустелі до океану. Коли пожежа почалася, ті гарячі пустельні вітри понесли пожежу зі швидкістю від 60 до 70 миль на годину. Той житель описував свою вдячність і захоплення, які він відчував, спостерігаючи за тим, як пожежники стояли з бронзбойтами з розчищеною зоною просто перед 10-футовою стіною вогню, що рухалася на них з цією шаленою швидкістю. Ці хоробрі чоловіки і жінки змогли врятувати людей і будинки, а самі перебували в постійній небезпеці. Час від часу, як окремі люди і як церква, ми переживаємо періоди криз і небезпек. Деякі виникають швидко, неначе пожежа. Інші є підступними і підкрадаються непомітно, аж доки не вражають нас. Деякі ситуації вимагають героїчних дій, але більшість є не такими видовищними. Важливо те, як ми на них реагуємо. Цього вечора, звертаючись до носіїв священства, я хочу ще раз підкреслити, як важливо зважати на слова пророків. Це єдиний надійний спосіб реагування на фізичні та духовні небезпеки будь-якого виду. Корисно буде проілюструвати це. Багато хто з вас брав участь у походах, щоб пережити та оцінити драматичну подію рятування загонів зручними військами Вюліта Мартіна. Вперше я почув про ту подію, коли був підлітком. Мати дала мені книгу, написану Орсоном Уітні, який пізніше став апостолом. Книга «Старішний Уітні» познайомила мене зі скерованими Бригамом Янгом героїчними зусиллями з порятунку тих загонів зручними військами. Їх застали зненацька зимові заметілі на високогір'ях Вайомінгу. Деякі померли, а багато інших були на межі смерті. Бригам Янг дізнався про їхню біду і на жовтневій генеральній конференції 1856 року звелів святим відкласти всі справи і врятувати тих, хто опинився в цьому полоні на рівнинах. Реакція на цей заклик була вражаючою. Старічний Уітні писав, хоробрі чоловіки своїм героїзмом, ризикуючи власним життям в зимових заметілях на рівнинах, обезсмертили себе і заслужили вічну вдячність сотень тих, кого вони своїми вчасними діями безсумнівно врятували від загибелі. Мати дала мені ту книгу ще й тому, що старішина Уітні згадував у ній про мого прадіда Девіда Петена Кімбала, який 17-річним юнаком брав участь у тій рятувальній операції. Усі рятувальники більшу частину рятувальної операції мали долати глибокий сніг і морози. Ціною великої особистої жертви Девід і його товариші допомогли багатьом піонерам перетнути замерзаючу, наповнену крижинами річку. Цей документальний звіт глибоко зворушив мене. Я хотів довести мою відданість Господу через якийсь подвиг. Однак, коли ми розмовляли з моїм дідусем, він пояснив, що коли президент Бригам Янг послав його батька, Девіда, і інших молодих чоловіків на цю рятувальну місію, він сказав їм зробити все можливе, щоб врятувати ці загони зручними військами, навіть якщо доведеться ризикнути своїм життям. Їхні хоробрі дії були здійсненням наміру слідувати за пророком Бригамом Янгом і в цьому виявити свою віру в Господа Ісуса Христа. Дідусь розповів мені, що постійна і неухильна відданість порадам пророка є дійсним уроком, який я маю винести з історії служіння мого прадіда. Для Девіда і його товаришів допомога в порятунку піонерів була актом героїзму. Але і сьогодні слідування порадам нашого пророка вимагає доблесті. Популярна історія зі Старого Завіту ілюструє цей принцип. Нааман, впливовий урядовець Сирії, був уражений проказою. Він дізнався, що в Ізраїлі є пророк Єлисей, який, вірогідно, зцілить його. Єлисей передав йому через посланця, що той має 7 разів омитися в Йордані. Спочатку Нааману не сподобалася ця порада. Однак його слуги сказали, коли б велику річ говорив тобі той пророк, чи ж ти не зробив би? Тоді Нааман послухався поради пророка Єлисея і очистився від прокази. Подібно до Наамана, ви, молоді носії священства, можете прагнути зробити велику річ або взяти участь у чомусь драматичному, такому як рятування піонерів з візками. Однак ваша рішучість має бути спрямована на те, щоб слідувати пораді пророка. Перше президентство підтвердило свою рішучість підвищувати гідність молодих людей, рекомендованих для місіонерського служіння. Збереження свободи від гріхів цього світу і відповідність високим нормам місіонерського служіння має стати однією метою. Підготовка до проголошення Євангелії і духовного спасіння дітей Небесного Батька буде і значущою, і героїчною подією. Ви можете прийняти цей виклик. В усі часи, люблячий Небесний Батько і Його Син Ісус Христос, який є главою Церкви, благословляли нас пророками, які радили і застерігали про майбутні небезпеки. В Учені і Завітах, розділ 21, говорячи про пророка, Господь проголосив: ви повинні прислухатися до всіх його слів і наказів, які він даватиме вам, коли отримуватиме їх, ходячи у всій святості переді мною, бо його слово ви повинні отримувати, як з моїх власних уст, з усім терпінням і вірою. Цього ранку в урочистому зібранні ми мали привілей підтримати президента Томаса С. Монсона як нашого пророка, провидця і откровителя, а також як 16-го президента церкви в цьому розподілі Євангелії. Пізніше на цій сесії священства ми будемо благословлені тим, що почуємо його першу промову на генеральній конференції як президента церкви. Ми прагнемо підтримати його серцем і ділом, уважно прислуховуючись до його повчань і до того, що ми відчуватимемо. Моя любов і вдячність до нашого попереднього пророка, президента Гордона Бі Хінклі, глибоко вкорінилася в моєму серці і залишиться зі мною протягом усіх вічностей. Але так само, як в наших серцях є місце для всіх дітей, які приходять в наші сім'ї, ми маємо ту саму любов і відданість кожному пророкові, якого Господь покликає вести його церкву. Пророки отримують пророче натхнення роз'яснювати нам пріоритети, які захистять нас від небезпек. Наприклад, президент Гебер Джей Грант, пророк з 1918 по 1945 роки, отримав натхнення наголосити важливість дотримання слова мудрості, принципу з обіцянням, що його було відкрито Господом пророкові Джозефу. Він наголосив на важливості відмови від паління і алкогольних напоїв і наставляв єпископів, щоб ті розглядали ці принципи під час співбесід з визначення храмової гідності. У ті часи паління було прийнятим у суспільстві, як доречна, навіть стильна практика. Медицина не дуже переймалася проблемами паління, тому що наукові дослідження, що відкриють зв'язок паління з деякими видами раку, почнуться лише через багато років. Президент Грант виголошував ці поради з великою силою, і ми стали відомі як народ, що не п'є і не палить. З кінця 1960-х вживання наркотиків у світі набуло масштабу епідемії. І хоча були деякі бунтівні члени церкви, більшість мормонської молоді спромоглася уникнути наркотичної руйнації. Дотримання слова мудрості стало для членів нашої церкви, особливо для молоді, запобіжним щепленням і проти наркотиків, і проти пов'язаних з ним проблем. зі здоров'ям і моральних небезпек. На жаль, вживання наркотиків в наші дні знову збільшується. Дотримання слова мудрості сьогодні звільнить вас від деяких найсерйозніших небезпек, які ви можете зустріти в цьому житті. Іноді пророки пояснюють нам пріоритети, прийняття яких дає нам захист і тепер, і в майбутньому. Наприклад, президент Девід О'Маккей був пророком з 1951 по 1970 роки. Одним з питань, на яких він серйозно зосереджував увагу, були проблеми сім'ї. Він навчав, що жоден успіх в житті не зможе компенсувати невдачу в сім'ї. Він закликав членів церкви зміцнювати сім'ї через більш віддане слідування своєї релігії. Його повчання були захистом від розпаду інституту шлюбу, який почався вже після його смерті. Завдяки ученням президента Маккея, святі останніх днів зміцнили свою відданість сім'ї і вічному шлюбу. Як носії священства церкви, ми маємо урочисту відповідальність слідувати за нашим пророком. Ми підтримуємо президента Монсона і його радників, президента Айрінга і президента Ухдорфа. Ми хочемо, щоб ви, молоді люди, знали, що президента Томаса С. Монсона Господь готував до пророчого покликання з юних років. Після служби на флоті в кінці Другої світової війни він був висвячений на єпископа у віці 22 років, а пізніше служив у президентстві Колу. У віці 32 років він служив президентом місії в Канаді разом зі своєю любою супутницею з Френсіс Монсон. Його покликав бути апостолом президент Маккей, коли йому було лише 36 років. Він є наймолодшим на момент апостольського покликання чоловіком за останні 98 років, і нині він вже служить у цьому чині більше 44 років. Протягом останніх 22 років він служив радником президента Езри Тафта Бенсента, Говарда Гантера і Гордона Бі Хінклі. У розділі 81 «Учення і завітів» викладено настанови для радника у першому президентстві. Там є важливі принципи священства. Перша настанова – вірно радити. Президент Монсон вірно радив кожному з трьох пророків, під проводом яких він служив. Єдність першого президентства в усіх їхніх важливих рішеннях була прикладом для всіх нас, як носіїв священства у здійсненні керівництва в церкві. Друга настанова – проголошення Євангелії. Президент Монсон був великим місіонером протягом усього життя. Його особисті місіонерські зусилля, керівні обов'язки в місіонерському відділі і те, що він покликав і навчав президентів місії, робилося з ентузіазмом. Він зробив вагомий внесок у новий місіонерський посібник «Проповідуйте мою Євангелію». Крім його цінного матеріалу, що увійшов до посібника, він був ініціатором включення до видання історії з реального життя, щоб він став живою книгою. Маючи досвід видавця, він покращив дизайн видання. Він справді великий місіонер. Третє повчання – «Отже, будь вірним». «Стій у чині, які я призначив тобі, допомагай слабким, піднімай руки, що опустилися, і зміцнюй ослаблі коліна». Багато наших братів і сестер стикаються з руйнівними проблемами. І якщо ми, слідуючи за Христом, будемо протягувати їм руку допомоги, як провідники священства, батьки, друзі і домашні вчителі, то ми будемо подібні до тих рятівників піонерських загонів з візками. Рятівні зусилля президента Монсона в цій площині були особливо помітними. Як єпископ, він навчився служити членам свого приходу. Він підтримував зв'язок з їхніми дітьми і онуками і служив їм. Незважаючи на напружений робочий графік, він знаходив можливість виступати з промовою на похоронах усіх 84 вдів, які живуть на його території, його приходу, коли він там був єпископом. Він завжди простягав руки допомоги тим, хто потребував її, і робив це у надзвичайно особливий людяний спосіб. Довгі роки його керування гуманітарною програмою стали благословенням для людей по всьому світу, і членів церкви, і тих, хто не належав до нашої віри. Його особисте священне служіння було подібним Христовому і принесло втіху і мир незліченному числу людей. Один мій друг, який втратив онука у трагічній аварії, розповідав мені, що його боро було неосяжним. Священне служіння президента Монсона перетворило його майже всепоглинаюче горе на мир, що перевищує розуміння. Його прагнення особисто священно служити тим, хто є хворим і враженим долею, було надзвичайним. Президент Монсон докладав найкращі зусилля, щоб допомагати слабким, піднімати руки, що опустилися, і зміцнювати ослаблі коліна. Він звеличував своє покликання радника в першому президентстві у надзвичайний спосіб. Він доблесно свідчив про ім'я Ісуса Христа в усьому світі, що є першим обов'язком усіх апостолів. Як молодший член кворуму 12 на той час, беручи участь у першій в моєму житті реорганізації першого президентства у верхній кімнаті Солт-Лейкського храму в лютому цього року, я відчував підтвердження духа, коли 12 кожний окремо і всі разом підтримували президента Монсона як Господнього пророка і президента церкви. Я вдячний за нашого Небесного Батька, який любить нас, і за Його Сина Ісуса Христа. Він є нашим Спасителем, і через спокуту нашим головним рятівником від фізичних і духовних небезпек цього життя. Він є нашим оборонцем перед Батьком. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Good evening.
Доброго вечора. Сьогодні такі слова з писань, як «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх, те мені ви вчинили». І пам'ятайте в усьому, бідних і нужденних набувають особливого значення, коли проглядаємо основні наші досягнення в гуманітарній сфері за минулий рік. Нещодавно відбувся брифінг для Генерального комітету благополуччя церкви щодо надання гуманітарної допомоги. Голова комітету, на той час президент Гордон Бі Хінклі, висловив глибоку вдячність за щедрість членів церкви і багатьох не з нашої віри, завдяки яким ця допомога стала можливою. Від імені Генерального комітету благополуччя церкви ми висловлюємо глибоку подяку багатьом особам і сім'ям, кворумам, товариствам допомоги, молодим жінкам, які стали добрими самарянами в наш час. У 2007 році церква відгукнулася на найбільші землетруси в 5 країнах. Масштабні пожежі в 6 країнах. Голод у 18 країнах. І повені, і урагани у 34 країнах. Загалом церква та її члени 170 разів надавали допомогу в 52 країнах, практично раз на 2 дні протягом усього року. То був насичений роботою рік, можливостей служити було цілком досить. Крім допомоги при стихійних лихах, минулого року були вжиті тисячі інших заходів у сфері охорони здоров'я. Понад мільйон чоловік у 25 країнах отримали чисту воду завдяки спонсорованим церквою проєктам. Понад 60,5 тисяч чоловік у 60 країнах отримали інвалідні крісла. На початку цього року ми з сестрою Бертон, президентством Південноамериканської північної території, а також з першою леді Колумбії, взяли участь в одній з презентацій інвалідних крісел. Нас до сліз зворушували слова вдячності отримувачів цих вістів і медперсоналу. Понад 54 тисячі осіб в 11 країнах змогли поліпшити свій зір. Понад 16,5 тисяч медиків пройшли навчання з реанімації новонароджених. І вони, у свою чергу, навчатимуть інших. У намаганнях здолати кір були зроблені щеплення 2,8 мільйонів дітей і молоді в 10 країнах. Загалом ці програми безпосередньо торкнулися 4 мільйонів людей у 85 країнах світу. У серпні через потужний землетрус силою 8 балів загинуло 520 чоловік і знищено було понад 58 тисяч домівок на півдні Перу. Виявляючи дивовижну любов і турботу, кожен з 29 колів у Лімі забезпечив основну допомогу на територіях приходів у постраждалому регіоні. За підтримки чудових місіонерів уже майже складено план, як допомогти людям відбудувати свої домівки та життя та побудувати кілька нових шкіл. Було зведено 400 будинків. Більшість роботи виконуватиметься помічниками, друзями і родичами. Нагляд, координація і навчання здійснюються старішиною і сестрою Лейтон. Наприкінці року суха погода і сильні вітри спричинили низку пожеж на півдні Каліфорнії, що змусило покинути свої домівки більше мільйона людей. Згоріло щонайменше 1500 будинків. Церква відгукнулася і надала набори миючих засобів, ковдри, гігієнічні набори і продукти. Понад 5000 рук допомоги мормонів і місіонерів прибирали, готували їжу, втішали і піклувалися про постраждалих. В одній із записок з вдячністю йшлося: «Будь ласка, передайте велике спасибі всім святим останніх днів, які стільки всього зробили в нашому районі. Мормони весь час допомагали з обідами, обіймами, молитвами, а також лагодженням і прибиранням. Вони піднімають наше місто, зцілюють серця і ремонтують будинки на пагорбах Сан-Дієго». Один президент Колу сказав про цей досвід. Одним із завдань було допомогти прибрати навколо місцевої баптистської церкви. Ми відправили туди 25 чоловік молоді. Баптисти сказали, що частуватимуть нас пончиками і кавою. Ми відповіли, що кава залишиться невипитою, а от пончики наша молодь опрацює всі. Зливи спричинили повені на середньому заході Сполучених Штатів, в Орегоні і Вашингтоні. На допомогу нужденним приходили волонтери із засобами з комор єпископів. Коли представники церкви у Фіндлей, штат Огайо, робили пожертвування до місцевої філії Червоного Хреста, жінка, що проходила поруч, побачила їхні жовтні футболки з написом «Руки допомоги мормонів». Вона зайшла і показала на телефоні фотографію чотирьох рук допомоги, вигукнувши: «Вони врятували мій будинок». Тоді вона обійняла всіх, хто там був. На один з продуктових складів було доставлено вантаж. Коли він прибув, менеджер спитав із здивуванням: «Звідки ви знали? Я щойно віддав останню буханку хліба і збирався закриватися. Звідки ви знали?» Працюючи зі Світовою організацією охорони здоров'я у винищенні кору, убивці майже мільйона дітей щороку, понад 54 тисячі членів церкви допомагали в організації цієї роботи. Один член церкви в Нігерії писав: «Я називаю нашу працю рятуванням невинних. Ми ходили від дверей до дверей, від селища до селища. Одна жінка сказала нам, що кір забрав у неї трьох дітей. Вона з таким почуттям і пристрастю розповідала свою історію, що ніхто зміг стримати сльози, включаючи мене», – казав один з наших волонтерів. «Те, що ти робиш для себе, зникає, коли зникаєш ти. Але те, що ти робиш для інших, залишається тобі спадком». Ось уже 4 роки ми допомагаємо постраждалим від цунамі в Індонезії та Південній Азії. Було профінансовано будівництво 902 будинків, 3 міських центрів, систем водопостачання у 24 поселеннях, 15 школах і 3 медичних центрах. Один громадський провідник сказав: «Мешканці раді вважають благословенням цей міський центр. Тут ми можемо молитися і навчати дітей. Спасибі церкві за будівництво церкви для наших людей. Ми дякуємо і будемо молитися Богу, щоб Він дав церкві благословення і успіх у майбутньому. Дякуємо». В Ефіопії мешканцям поселень допомогли забезпечити себе чистою питною водою. Церква взяла на себе буріння свердловин і спорудження цистерн для зберігання води. Поселення створювали оргкомітети і копали траншеї для водопроводу з цистерн до кожного селища. В деяких випадках відстань сягала 5 кілометрів. Деяким поселенням не вдавалося викопувати свої зобов'язання щодо траншей. твердий, сухий, глинистий ґрунт, важко копати. В одному з міст у школі, де вчаться 1500 учнів, перервали заняття на час, і всі брали участь у копанні ділянок траншеї, що залишилося. До них долучилися інші мешканці. В якийсь момент копальники розтягнулися на цілу милю. Дякую за ваше співчуття, доброчесність і щедрість. Докладаємо зусиль, щоб полегшити тягарі ближніх, підтримати подавлених і допомогти їм. Дістати гаманець, щоб зарадити бідним і простягнути руки допомоги. Я свідчу про божественність Господа Ісуса Христа, Його Євангелії, і молюся, щоб ми мали благословення істинного учнівства, смиренно допомагаючи людям. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
As an Aaronic priesthood young man, I can remember
віку, щоб мати Аронове священство, я пам'ятаю те захоплення, яке відчував, коли мене тільки не висвятили діякони. Я з нетерпінням чекав, коли вже зможу виконувати свої обов'язки у священстві. Коли я був у початковому товаристві, то весь час спостерігав за діяконами у своєму пригоді, чекаючи того дня, коли мені виповниться 12 років. І я отримаю священство і зможу розносити причастя. Зрештою, той день настав, і невдовзі після того, як мене висвятив у священство мій батько, який був відписком приходу, я відчув, що готовий. Хоч і нервував розпочати виконання своїх обов'язків як новий діякон. Ось я влився в кворум Аронове священство. Члени мого кворума стали для мене найближчими друзями. Ця дружба і братерство у кворумі продовжували і далі міцнити уроки моєї юності, коли ми навчалися і служили разом, виконуючи свої обов'язки священства. Ми всі були добрими друзями, знаходили радість і задоволення, беручи участь у заходах кворуму. Якось у неділю, після одних з тих довгих причасних зборів, які трохи зморювали мене, перший радник у єпископаті підізвав мене до себе, щоб поговорити. Ця незапланована співбесіда з носієм священства стала благословенням в моєму житті, бо я замислився над запитаннями, які він поставив мені під час цієї хоч і короткої, але дуже важливої розмови. Брат Бейтман подивився мені в очі і спитав: «Діне, ти знаєш, хто ти є?» Запала цілковита тиша, а потім і дав мені коротку, але дуже сильну підказку. «Ти син Райда Бергеса». Значення і важливість цього запитання довго ще палали в моєму серці, і я часто думав про нього у свої юнацькі роки. Це запитання доброго брата. «Ти знаєш, хто ти є?» дало моєму життю натхнення, спрямування і зобов'язання поважати, шанувати свою сім'ю та священство. Цього вечора я хотів поставити кожному молодому чоловікові за Аронове священство. Те саме питання, яке було поставлено мені в юності. Ти знаєш, хто ти є? Знання того, хто ви є, робить вас духовно сильними, стійкими і непохитними у виконанні обов'язків священства. Ви стаєте впевненими, приносячи з вірою і рішучістю правильне рішення. У вас є сміливість відстоювати те, що, як ви знаєте, є правильним. Ви усвідомлюєте, що це привілей мати священство Бога і повноваження діяти в Його ім'я. Амон, великий місіонер з книги Мормона, був вірним і доблесним слугою царя Ламонія. Він дивовижним чином зберіг отари царя Ламонія і робив усе можливе, щоб служити царю. Почувши про такі неймовірні вчинки Амоні, Ламоні запитав, хто ж насправді був Амон? Амон заявив: «Бачиш, я є людина, і я твій слуга. Тому чого б ти не забажав, що є добрим, те я буду робити». Тож, коли цар почув ці слова, він знову здивувався, бо він побачив, що Амон теж може розпізнавати його думки. Але, незважаючи на це, цар Ламоні відкрив свої вуста і сказав йому: «Хто ти? Чи ти той великий дух, який знає все?» Амон відповів і сказав йому: «Я не він». Потім Амон пояснив, хто він є, кажучи: «Я є людина, створена за образом Бога. Я покликаний Його Святим Духом навчати народ цей. Ясувати для себе, хто ми є, це одне з найважливіших питань нашого життя. Як батьки і провідники, ми щиро і чесно докладаємо зусиль, щоб допомогти тим, кого ми любимо, зрозуміти і знати відповідь на це просте, але глибоке питання. Хто я? Я запитую вас, молоді чоловіки з Ааронового священства, як ви можете знабути знання і свідчення про те, хто ви є? Прошу задуматися над трьома наступними запитаннями, пов'язані з ними принципи, які необхідні, щоб розуміти, ким кожен з вас є насправді. Перше. Чи знаєте, що ви сини Бога? Буквально сини Бога. Кожен в буквальному розумінні є сином Бога, духовно народженим в доземному житті. Як його дитина, ви можете бути впевнені, що маєте божественний вічний потенціал, і що він допомагатиме вам у ваших щирих зусиллях досягти цей потенціал. Знання про те, що Небесний Батько любить нас, і що ми його діти, дає нам силу, спокій і надію, щоб жити в цьому земному житті. В першому посланні Івана ми читаємо. Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і з ними ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти. Ви важливі для люблячого Небесного Батька. Молоді чоловіки, завжди моліться. Ваші молитви вранці і ввечері допоможуть вам дізнатися, що ви сини Бога. Друге, ви знаєте, хто ви є у Божому плані. Алма назвав його великим планом щастя. Це план, який підготував Бог для вас і для кожного з нас. Виконання цього плану дає кожному з нас можливість мати радість тепер і повернутися у його присутність після того, як помремо. Небесний Батько послав улюбленого Сина Ісуса Христа скинути пута смерті і спокутати наші гріхи і гріни всього світу. Те, що Спасителю було дозволено спокутати наші гріхи, є найбільшим виявом любові Небесного Батька до кожного з нас. Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Якщо ми знаємо про місію Спасителя, віримо в неї, розуміємо її, то це допомагає нам знати, хто ми є. За планом Небесного Батька ми були послані в земний дім і земну сім'ю. Завіти, в які вступили за Божим планом, як окремі особистості, як частина сім'ї, об'єднують вас назавжди в вашій сім'ї і в сім'ї Бога на всю вічність. Шануйте і поважайте ім'я, яке ви носите. Живіть за нормами і заповіді Бога. Дайте іншим відчути, хто ви є, тим, що будете жити за цими стандартами, як це написано в брошурі «Заради зміцнення молоді». Вивчайте ці божественні стандарти, роздумайте над ними і живіть за ними. Вони для вас. Третє, ви знаєте, хто ви є, як члени Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ви були охрещені і отримали Святого Духа. Ви є членами відновленої Церкви Ісуса Христа. Це Його Церква. І Він дав нам пророка Бога, щоб навчати, вести і направляти нас, а також керувати Його роботою тут на землі. Я свідчу, що президент Томас С. Монсон є нашим пророком у ці тяжкі часи. Слухайте його. Він та інші сучасні пророки будуть навчати, хто ви є, як ставати схожими на Спасителя. Ви є членами Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів і були висвячені у священство Бога. Президент Монсон сказав, нам доручено бути носіями священства і діяти в ім'я Бога. Ми є причасниками священної довіри. Від нас багато очікується. Ви належите до кворуму священства молодих чоловіків, де ви можете відчувати братерство і дружбу інших носіїв священства. Кворум – це ваш захист від впливу світу. У вас є можливість служити один одному і брати участь в обрядах священства. У ваших кворумах ви також вивчаєте принципи Євангелія Ісуса Христа, які допомагають вам зрозуміти, хто ви є. Молоді чоловіки, шануйте священство Бога. Я свідчу, що знання про те, хто ви є, і дотримання своїх обіцянь Господу і завітів з них принесе щастя у ваше життя. Нехай же всі ми будемо здатні пізнати і зрозуміти, хто ми насправді є. Нехай дух, який ми відчуваємо цього вечора, свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My beloved brethren,
мої любі брати у священстві, на початку я хотів би звернутися до кожного 12-річного діякона, який присутній зараз на цій сесії священства Генеральної конференції. Де б ви не були, я хочу висловити вдячність за те, що ви прийшли, і сказати або нагадати вам про те, що відчував президент Гордон Бі Хінклі, коли він був таким же 12-річним діяконом, як ви є зараз. У його біографії ми читаємо, невдовзі після того, як його було висвячено в діякони, він вперше відвідав з батьком збори священства свого колу. Він відчував себе трішки ніяково, сидячи на останньому ряді каплиці 10-го колу. А його батько, який тоді служив у президентстві колу, сидів на подіумі. Розпочинаючи збори, 3 чи 4 сотні присутніх чоловіків підвелися і заспівали урочистий гімн у Фелпса «Слава людині, що чула Єгову! Бог нам провидця й пророка послав! Нині у світ повертається знову царство, що стане сильніш всіх держав». Згадуючи про пережити тоді, президент Хінклі сказав, «Щось сталося в мені, коли я чув спів тих мужів віри. Це зворушило моє серце. Це викликало в мене почуття, які важко описати. Я відчув могутню рушійну силу, емоційну і духовну. Ще ніколи ніщо пов'язане з церквою не викликало в мене таких почуттів. Там у моє серце увійшло переконання, що людина, про яку вони співали, справді була пророком Бога. Тоді я пізнав, завдяки силі Святого Духа, що Джозеф Сміт дійсно був пророком Бога. І хоч цю подію президент Хінклі пережив, коли був 12-річним діяконом, про неї він пам'ятав усе своє життя. Я молюся, щоб те, що ви переживаєте зараз, ви також пам'ятали все своє життя. Давайте всі подивимося на цю чудову бронзову скульптуру, що називається «Деяконська лава». Для тих, хто не може побачити її, скажу, що скульптура «Деяконська лава» зображує 5 діяконів у той самий момент, коли вони сидять на лаві у церкві. Дивлячись на цих 5 діяконів, що ви бачите? А тепер я, прочитавши слова 2 колишніх президентів церкви, поставлю це запитання трошки інакше. Що ви можете побачити? Президент Джозеф Філдінг Сміт заявив, «Наші молоді люди є знаттю небес, вибраним і найвибранішим поколінням, яке має божественне призначення. Їхні духи приберігалися, щоб прийти у світ цей день, коли Євангелія є на землі, і коли Господу потрібні доблесні слуги, щоб виконувати його велику роботу останніх днів». Президент Спенсер W. Кімбл заявив, «Ми виховуємо царське покоління, яке має виконати особливу роботу». У світлі цих пророчих заяв, якщо ми поглянемо не лише на тих 5 діяконів на лаві, а й на всіх молодих чоловіків Ааронового священства, то що ви можете побачити? Я вірю і молюся, щоб всі ми могли побачити їхній божественний потенціал, щоб ми могли побачити їх поступ, як носіїв Мелхіседекового священства і як місіонерів, що проповідують вічну Євангелію духом, народам землі, щоб ми могли побачити їх відданими чоловіками і батьками, а також доблесними слугами і провідниками у церкві і Божому царстві у ці останні дні. Аби краще уявити собі божественне призначення цього вибраного і царського покоління, нам лише треба згадати про 12-річного Ісуса, який прийшов в Єрусалим зі своїми батьками на свято Пасхи. Хто був цей 12-річний хлопець? Якими були його місія і призначення? І як він міг виконати їх? Ми проголошуємо, а Писання підтверджують, що він був і є Ісусом Христом, Сином живого Бога, який прийшов у світ, щоб його розіп'яли за цей світ, і щоб йому нести гріхи світу, і освятити світ, і очистити його від усієї неправедності, щоб спасіння могло прийти до дітей людських саме через віру в його ім'я, щоб він зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей, щоб він ріс зі своїми братами і міцнів і чекав від Господа часу початку свого священнослужіння, щоб його було випробувано в усьому, подібно до нас. Дійсно, він зіткнувся зі спокусами різного роду, але не звертав уваги на них. У сутичці з Люцифером, батьком усякої неправди, творцем усякого гріха, Ісус був захищений не лише своїм знанням Писань, але й цілковитою послушністю слову і волі свого батька. І він наказав, кажучи, «Відійди, сатано!» Бо ж написано, «Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому». І тепер, розуміючи, завдяки чому він міг виконати свою місію і призначення, задумайтеся над словами Ісуса, який сказав, «Коли ви підіймете людського сина, тоді зрозумієте, що то я, і що сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив. А той, хто послав мене, перебуває за мною. Отець не заставив самого мене, бо я завжди чиню, що йому до вподоби». Те, що кожен із нас, як син Бога, може виконати свою місію і призначення, чітко пояснено словами Господа до Джозефа Сміта. «Істинно, так каже Господь, станеться, що кожна душа, яка облишить свої гріхи і прийде до мене, і прикличе моє ім'я, і слухатиться мого голосу, і дотримуватися моїх заповідей, може прийти до Батька в моє ім'я і в належний час отримати від Його повноти. І я свідчу про це, а також про те, що президент Томас С. Монсон дійсно є пророком Бога, і що він та його радники у першому президентстві та кворум 12 апостолів є пророками, провидцями і откровителями. У священне ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякуємо, брати. Ми запрошуємо хор і зібрання заспівати гімн «Ізраїль, старішин, збирай». Потім до нас звернеться президент Дітер Ухдорф, другий радник першому президентстві. І після нього ми послухаємо виступ президента Генрі Айрінга, першого радника в першому президентстві.
My dear brethren, I feel your strength.
І, дорогі брати, я відчуваю вашу силу і доброту на цих зборах священства Бога. Дякую вам за вашу віру, молитви і прагнення служити Господу. Минуло 2 місяці з того часу, коли президент Томас С. Монсон покликав мене служити другим радником у першому президентстві церкви. Переконаний, що для багатьох це стало сюрпризом. І для мене також було цілковитою несподіванкою. Я дійсно можу сказати, що був другою найздивованішою людиною на землі. Першою була моя дружина. Того дня, коли члени кворуму 12 зібралися у храмі, щоб підтримати президента Монсота, висвятити та рукопокласти його як пророка, правиця, откровителя та президента церкви Ісуса Христа святих останніх днів, я відчував дуже велику радість через можливість підняти руку на підтримку мого любого друга і провідника. Після того, як президента Монсона підтримали, і він назвав ім'я своїх радників, покликання президента Арінга не було несподіванкою. Він видатна особистість. Чудово, що він став першим радником. Я дуже люблю і шаную його. Потім президент Монсон назвав ім'я другого радника. Те ім'я здалося мені на диво дуже знайомим. То було моє ім'я. Я озирнувся навколо, не певний, чи не підвели мене вуха. Посмішки братів і спочутливий погляд президента Монсона запевнили мене в тому, що в моєму житті знов мають статися зміни. Всім нам дуже не вистачає президента Хінклі. Він продовжує благословляти наше життя. Президент Монсон – пророк Бога в наш час. Я шаную його і обіцяю присвятити цій великій роботі своє серце, могутність, розум і силу. У 1979 році великий пасажирський реактивний літак з 257 пасажирами на борту вилетів з Нової Зеландії, щоб здійснити екскурсійний політ до Антарктиди і повернутися назад. Однак хтось, не повідомивши пілотів, змінив координати польоту лише на 2 градуси. Через цю помилку літак опинився на 45 кілометрів на схід від того місця, де, на думку пілотів, вони мають бути. Наблизившись до Антарктиди, пілоти спустилися ближче до землі, щоб представити пасажирам кращий огляд ландшафту. Хоча обидва були досвідченими пілотами, жоден з них ніколи раніше не літав цим маршрутом, і вони й гадки не мали, що через невірні координати опинилися прямо перед горою Еребус, активним вулканом, що здіймався над замерзлим ландшафтом на висоту понад 3700 метрів. Коли пілоти летіли вперед, білизна снігу і льоду, що вкривали вулкан, змішалися з білизною хмари над ним, і здавалось, що вони летять над гладкою поверхною землі. Коли прилади подали попереджувальний сигнал про стрімке наближення до землі, було вже пізно. Літак врізався у схил вулкана, і всі, хто був на борту, загинули. Ця страшна трагедія сталася через незначну помилку, лише у кілька градусів. Протягом багатьох років служіння Господу і під час численних співбесід я зрозумів, що різниця між щастям і горем окремих людей, шлюбів і сімей нерідко зводиться до помилки лише в кілька градусів. Історія Саула, царя Ізраїля, ілюструє цю думку. Життя Саула почалося з великих перспектив, але мала нещасливий і трагічний кінець. На початку Саул був молодий та гарний. Із ізраїльових синів не було нікого вродливішого за нього. Бог особисто обрав Саула бути царем. У нього були всі переваги. Він був міцної статури і походив з впливової сім'ї. Звичайно, Саул мав слабкості, але Господь обіцяв благословити, підтримати збагатити його. Писання говорить нам, що Бог обіцяв йому завжди бути з ним, змінити йому серце на інше і зробити його іншою людиною. Маючи допомогу Господа, Саул став величним царем. Він об'єднав Ізраїль і переміг аманітян, які окуповували їхню землю. Невдовзі перед ним постала значно більша проблема – філістимляни, які мали надзвичайно могутню армію з колісницями та вершниками і народу щодо численності, як піску на морському березі. Жах перед філістимлянами настільки охопив ізраїльтян, що вони ховались по печерах і по щілинах, і по скелях. Молодий цар потребував допомоги. Пророк Самуїл наказав йому зачекати, доки він прийде, щоб принести жертву і просити поради від Господа. Саул очікував 7 днів, але Самуїл не прийшов. Зрештою, Саул відчув, що не в змозі більше очікувати. Він зібрав народ і зробив те, що, не маючи влади священства, не мав права робити. Він сам приніс жертву. Коли Самуїл прийшов, його серце розривалось від горя. Він сказав: «Ти зробив нерозумне. Якби новий цар зачекав трохи більше, і він хилився від шляху Господа, якби він дотримався даного через откровення порядку священства, Господь встановив би його царство навіки. А тепер, – сказав Самуїл, – царство твоє не буде стояти». Того дня пророк Самуїл виявив критично значущу слабкість характеру Саула. Знаходячись під тиском впливу ззовні, Саул не мав достатньої самодисципліни, щоб дотримуватися курсу, довіряти Господу і його пророку і додержуватися встановленого Богом порядку. Різниця у кілька градусів, як у польоті на Антарктиду, або у випадку з нездатністю Саула дотримуватися поради пророка, лише трохи довше може здатися незначною. Але навіть маленькі помилки з часом можуть дуже сильно змінити наше життя. Дозвольте мені розповісти вам, як я навчав цього принципу молодих пілотів. Уявіть, що вам необхідно вилетіти з аеропорту, розташованого на екваторі, щоб облетіти навколо земної кулі, але ви ухиляєтесь від курсу всього на 1 градус. Наскільки ви відхилитеся від курсу, коли повернетеся до тієї самої довготи? На кілька кілометрів, кілька сотень кілометрів? Відповідь, напевно, здивує вас. Помилка лише в 1 градус змістить вас з курсу майже на 800 кілометрів, тобто 1 час польоту на реактивному літаку. Ніхто не хоче, щоб його життя скінчилось трагічно. Але дуже часто, подібно до пілотів і пасажирів екскурсійного польоту, ми вилітаємо у, здавалось би, веселу подорож лише для того, щоб усвідомити занадто пізно, що помилка у декілька градусів сформувала нас на курс до духовної катастрофи. Який урок ми винесемо з цих прикладів для свого життя? Маленькі помилки та незначні відходження від учення Євангелія Ісуса Христа можуть сповнити наше життя гіркими наслідками. Тому для нас надзвичайно важливо стати достатньо дисциплінованими, щоб якомога раніше зробити рішучі корективи і повернутися на вірний курс, не чекаючи і не сподіваючись на те, що помилки якимось чином саме відкоригуються. Чим довше ми зволікаємо з коригуванням, тим більше світ стає обсяг необхідних змін і довшим час поверне на вірний курс, навіть до межі, коли може статися катастрофа. Вам, чоловікам священства, було довірено величний обов'язок. Лише подумайте про це. Наш Небесний Батько довіряє вам, молоді деякони, вчителі, і священники, ключ від священнослужіння ангелів і підготовчі Євангелії. Ви, носії Мелхиседекове священство, отримали клятву і завіт, яких вам було обіцяно все, що має батька, якщо ви будете звеличувати ваше священство. Господь нагадує нам, що від того, кому багато дається, багато й вимагається. Носії священства Бога мають велику відповідальність бути прикладом благочестя для світу. Ми живемо гідно цих очікувань, коли швидко виявляємо небезпеки і впливи, що спокушають нас відійти від Господнього шляху, і сміливо діємо за спонуканням Святого Духа, роблячи рішучі виправлення, які повернуть нас назад на курс. Ця конференція перекладається 92 мовами і транслюється на 96 країн завдяки диву сучасних технологій. Багато з вас, брати, слухають або дивляться Генеральну конференцію через інтернет. Нові технології, такі як ця, уможливлюють поширення послання Євангелії по всьому світу. Веб-сайти церкви є добрим прикладом того, як ви можете користуватися цією технологією як чудовим джерелом натхнення, допомоги і навчання. Вони можуть бути благословенням для вас, носії священства, ваших сімей і церкви, але будьте обережними. Ті ж самі технології можуть дозволити впливу зла перетнути поріг ваших осель. Ці небезпечні пастки знаходяться на відстані лише одного клацання мишкою. Порнографія, насильство, нетерпимість та безбожність знищують сім'ї, шлюби і життя людей. Ці небезпеки поширюються багатьма ЗМІ, журналами, книжками, телебаченням, фільмами, музикою, а також інтернетом. Господь допоможе вам розпізнавати і уникати цього зла. Якомога раннє виявлення небезпеки і чітке коригування курсу триматимуть вас у світлі Євангелії. Маленькі рішення можуть вести до великих наслідків. Долучення до незнайомого і небезпечного чату в інтернеті може привести вас в епіцентр лютого шторму. Розміщення комп'ютера у приватній кімнаті, щоб до нього не мали доступ інші члени сім'ї, може стати відправною точкою до початку життя сповнено обману і небезпеки. Але Господь вимагає, щоб не лише ваші зовнішні вчинки, але також і внутрішні думки і почуття були близькими до духу закону. Богу потрібні серце і небайдужий розум. Ми, носії священства Бога, маємо обов'язок і владу самі управляти собою. Бо ось це не годиться, щоб я на все давав накази. Люди мають завзято займатися доброю справою і робити багато чого за своєю власною волею і вершити багато праведності, бо є в них сила, завдяки якій вони є вільними собі. Наш Небесний Батько знав ще до того, як ми прийшли у це земне життя, що сили зла спокушатимуть нас відхилитись від нашого курсу. Бо всі згрішили і позбавлені Божої слави. Саме тому Він підготував нам спосіб для здійснення корективу. Завдяки милостивому процесу щирого покаяння і спокуті Ісуса Христа наші гріхи можуть бути прощені, і ми не згинемо, але матимемо вічне життя. Прагнучи каятись, ми демонструємо свою вдячність за дар Бога, любов Спасителя і Його жертву заради нас. Заповіді і завіти священства стають мірилом випробування віри, послушності і любові до Бога та Ісуса Христа. Але що навіть більш важливо, вони надають можливість пізнати любов від Бога і отримати в повній мірі радість у цьому житті та житті прийдешньому. Ці заповіді і завіти Бога подібні до навігаційних настанов селестіальних висот. Вони безпечно вестимуть нас до вічного призначення. Воно прекрасне і славетне поза будь-яким розумінням. Воно варте докладених зусиль. Воно варте того, щоб вже зараз робити рішучі корективи і далі утримуватись на курсі. Пам'ятайте, небеса будуть заселені не тими, хто ніколи не робив помилок, а тими, хто визнав, що вони збились курсу і скоригував свій шлях так, щоб повернутися назад до світла євангельської істини. Чим більше ми цінуємо слова пророків і застосовуємо їх, тим кращою будемо виявляти, що сходимо з курсу навіть на кілька градусів. Брати, є ті, хто нехтував своєчасним коригуванням курсу і зараз вважає, що вони надто відхилилися від Господнього шляху, щоб будь-коли повернутися назад. Для них ми проголошуємо добрі новини про Євангелію викуплення і спасіння. Немає значення, наскільки жахливо ви відхилились від курсу. Немає значення, як далеко ви заблухали. Шлях назад є надійним і зрозумілим. Прийдіть, пізнайте від Батька, принесіть жертву скрушеного серця і впокореного духа. Майте віру і вірте в очищувану силу безкінечної спокути Ісуса Христа. Якщо ми сповідуємось і каємось у наших гріхах, Бог вірний та праведний, щоб простити та очистити нас від неправди всілякої. Коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, мов сніг. Можливо, цей шлях буде нелегким і вимагатиме самодисципліни та рішучості. Але кінець його є славетним понад будь-які описання. Ви не приречені на трагічний кінець. Багато людей прагнуть дати вам. Члени вашої сім'ї, єпископи, президенти колів, провідники ваших форумів і домашні вчителі. Звичайно, ваш найбільший друг – це всемогутній творець Всесвіту. Ви носій його священство. Він розуміє ваше горе. Він знає вашу скорботу. Він і наш небесний батько благословлять, втішить і зміцнить вас. Вони йтимуть поруч з вами і підтримують вас у прагненні виправити свій курс. Мої дорогі брати, ви дійсно обрані і дорогоцінні сини Небесного Батька. Він довірив вам священну силу священства. Будь ласка, не сходьте з курсу навіть на кілька градусів. Прислухайтеся до Господа, свого Бога, і Він зробить для вас те, що обіцяв, зробив ти для Саула. Він дасть вам нове серце, зробить вас новою людиною, і завжди буде з вами. Я свідчу про нашого Небесного Батька, який знає і любить вас. Я свідчу про Ісуса Христа, нашого Спасителя, який очолює цю церкву. Президент Томас С. Монсон – це пророк Бога сьогодні. Я висловлю любов і вдячність вам, мої дорогі друзі і брати у священстві. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
My purpose tonight is to help you grow.
Я маю на меті цього вечора допомогти вам зміцнитися у вашій впевненості, що ви зможете піднятися і підніметеся до благословень клятви і завіту священства. Саме велич можливих плодів цієї клятви і завіту може вимагати регулярної підтримки вашої впевненості. Господь з ясністю пояснив ті наслідки. Досягнення можливостей клятви і завіту приносить найвищий серед усіх Божих дарів – вічне життя. У цьому полягає мета Мелхіседекового священства. Через дотримання завітів, які ми укладаємо, отримуючи священство і поновлюємо в храмових церемоніях,
Ми одержуємо обіцяння, підкріплене клятвою нашого небесного Батька, Елогіма, що ми отримаємо повноту Його слави і житимемо тим життям, яким живе Він. Ми отримаємо благословення запечатування в сім'ї навічно з обіцянням вічного зростання. Як ви можете очікувати, втрата права на таке благословення принесе трагічні наслідки. Господь з ясністю пояснив і це. Ось які слова часто зачитують молодим чоловікам їхні провідники, коли приходить час, коли їх можна висвячувати в Мелхиседекове священство. Мабуть, ви пам'ятаєте своє відчуття, коли вперше почули їх. Це слова Спасителя, Ісуса Христа, дані нам через пророка Джозефа Сміта. І також усі ті, хто приймає це священство, приймає мене, каже Господь. Бо той, хто приймає моїх слуг, приймає мене. А той, хто приймає мене, приймає мого Батька. А той, хто приймає мого Батька, приймає царство мого Батька. Отже, усе, що має мій Батько, буде дано йому. І це за клятвою і завітом, що належить священству. Отже, усі ті, хто приймає священство, приймають цю клятву і завіт мого Батька, які він не може порушити, і не можна їх усунути. Але той, хто порушує цей завіт після того, як він прийняв його, і повністю відвертається від нього, не матиме прощення гріхів ні в цьому світі, ні в світі прийдешнього. І горе всім тим, хто не приходить до того священства, яке ви отримали, в якому я зараз затверджую вас, присутніх цього дня, своїм власним голосом з небес. І саме я дав небесному війську і моїм ангелам відповідальність за вас. І тепер я даю вам заповідь бути обережними щодо себе, старанно прислухатися до слів вічного життя. Якщо ви схожі на мене, яким я був, коли вперше вислухав ці слова в юності, то виклик, пов'язаний з прийняттям Мелхиседекового священства, міг здатися вам страхітливим. Є щонайменше дві причини того, чому вам слід бути радше впевненими у собі, ніж наляканими покаранням за недотримання клятви і завіту або неприйняття його. Чи то ви приймете клятву і завіт і вирішуєте, що це є заважким, чи ви навіть не робите спроби прийняти і дотримуватися їх, покарання буде однаковим. Отже, безсумнівно, що найкращим рішенням для вас і для нас буде прийняти святе священство і всім серцем намагатися дотримуватися завітів священства. Якщо ми вирішимо навіть спроби не робити, ми безумовно втратимо нагоду здобути вічне життя. Якщо ми спробуємо і з Божою допомогою досягнемо успіху, то здобудемо вічне життя. Є ще одна причина, щоб зараз вирішити, що ви будете намагатися всім серцем бути гідними цієї клятви, цього завіту, і мати впевненість у тому, що ви матимете успіх. Господь обіцяє вам допомогу і силу, яка, якщо ви будете виявляти віру, дасть вам успіх. Дозвольте мені описати деякі з благословень, які ви будете мати, рухаючись вперед з вірою. По-перше, самий факт, що вам пропонують клятву і завіт, є свідченням того, що Бог обрав вас, знаючи вашу силу і потенціал. Він знає вас того часу, коли ви були з ним у духовному світі. З його передбаченням вашої сили він дозволив, щоб ви знайшли істинну церкву Ісуса Христа і щоб вам було запропоноване священство. Ви можете відчувати впевненість, бо ви маєте докази його впевненості у вас. По-друге, якщо ви будете намагатися дотримуватися ваших завітів, Спаситель обіцяв свою особисту допомогу. Він сказав, що коли ви будете йти вперед, шануючи священство, там і я буду також, бо я йтиму перед вашим лицем. Я буду праворуч і ліворуч від вас, і мій дух буде у ваших серцях, і мої ангели навколо вас, щоб підтримувати вас. Часом ви потребуватимете запевнення, як цього потребую і я, що у вас є сила, щоб виконувати ваші зобов'язання у цьому святому священстві. Господь передбачив цю вашу потребу в запевненні. Він сказав, бо всі, хто з вірністю отримують ці два священства, про які я говорив, і звеличують свої покликання, освячені духом на оновлення їхніх тіл. Я бачив, як це обіцяння здійснювалося в моєму житті і в житті інших людей. Один мій друг служив президентом місії. Він розповідав мені, що в кінці кожного дня, поки він служив, він ледве знаходив сили піднятися сходами до спальні, не знаючи, чи вистачить йому сил прожити наступний день. Але вранці він знаходив, що його сила і сміливість відновлені. Ви бачили це в житті старих пророків, які, як можна було побачити, отримували це відновлення щоразу, коли підводилися, аби свідчити про Господа Ісуса Христа і відновлену Євангелію. Це обіцяння для тих, що йдуть вперед з вірою у своєму служінні, у священстві. Вам також обіцяно, що вам буде дано силу свідчити, і що з часом ви будете очищені і зроблені підходящими для вічного життя, яке вам було обіцяно. Бо я прощу вам ваші гріхи з цією заповіддю. Залишайтеся непохитними розумом, в урочистості та дусі молитви, у донесенні цілому світові свідчення про те, що передано вам. Отже, йдіть по цілому світові, а в ті місця, куди ви не можете піти, надсилайте, щоб свідчення могло йти від вас по цілому світу, до кожного створіння. І цим обіцянням Господь вшанував вас, сказавши про вас: «Ви ті, кого мій батько дав мені. Ви мої друзі». Є ще одне чудове благословення, яке підтримуватиме вас, якщо ви будете дотримуватися своїх завітів священства. Служіння в священстві готуватиме вас до життя у вічних сім'ях. Воно змінить ваше почуття стосовно того, що означає бути чоловіком, батьком, сином, братом. Ця зміна вашого серця прийде, коли ви відчуєте зростання своєї віри в те, що обіцяння вічного життя через Мелхіседекове священство є реальним. Це відбулося з Парлі Піпратом, коли пророк Джозеф Сміт вперше навчав його вчення про вічні сім'ї. Парлі Піпрат писав: «Саме тоді я отримав від нього першу уяву про організацію вічної сім'ї і вічний союз чоловіка і жінки у цих невимовно міцних стосунках, які можуть оцінити лише високорозумні, очищені і чисті серцем люди, які є самою основою для всього, що можна назвати щастям». Саме від нього я дізнався, що дружина Лона мого може бути зі мною на час і на всю вічність, і що ті чисті симпатії та відчуття закоханості, що зближують нас, походять від джерела божественної, вічної любові. Саме від нього я дізнався, що ми можемо плекати ці любовні почуття і посилювати і збільшувати їх протягом вічності. А результатом нашого вічного союзу буде потомство, таке незліченне, як зірки на небі або піщинки на морському узбережжі. Я відчував любов раніше, але не знав, чому я відчуваю це. Але тепер я люблю з чистотою і силою піднесеної істоти. Я відчуваю, що Бог – це воістину мій небесний батько, що Ісус – мій брат, і що дружина лона мого – це безсмертна, вічна супутниця, добрий ангел святого служіння, яку мені дано як втіху і як вінець слави на віки вічні. Я є особистим свідком того, що служіння священства, яке виконується з вірою, має силу змінювати серця і наші почуття. Молодий чоловік, який зараз чув мої слова, може бути впевненим, що, шануючи своє священство, він буде захищений від спокуси сексуальних гріхів, настільки поширених у сьогоденному світі. Буде можливим для носія Ааронового священства, що чує мене цього вечора, в міру зростання його віри в те, що він безумовно здобуде нагороду вічного життя через вічне священство, що він матиме здатність бачити в дочках Божих їхню істинну гідність, а в обіцянні потомства – причину бути чистим і залишатися чистим. Так само, віра в клятву і завіт спонукатиме нас розвивати почуття милосердя, життєво важливе для вічної сім'ї. Одне з обіцянь, яке ми даємо, приймаючи священство, це те, що ми будемо піклуватися про людей. Я бачив це диво зростання милосердя в серцях носіїв священства. І багато з вас, хто з вас також бачив це. Це бачили також і ті, хто не належить до нашої церкви. Я був у кабінеті президента Гордона Бі Хінклі, коли його попросили взяти слухавку. Він мав коротку телефонну розмову, а тоді ми повернулися до нашої розмови. Але він знайшов хвилинку для пояснення. Це був президент Сполучених Штатів, який пролітав над Ютою в своєму літаку по дорозі до Вашингтону. Президент США зателефонував, щоб подякувати президенту Хінклі за все зроблене на сіями священства для ліквідації наслідків урагану. Президент Сполучених Штатів сказав, що це просто диво, що ми змогли залучити так багато людей, так швидко, які так добре працювали разом. Він хвалив наших людей, сказавши, що ми знаємо, як робити справи. Мабуть, президент Сполучених Штатів був вражений тим, що, як йому вважалося, було прекрасними організаторськими навичками. Та це була лише частина дива. Глибша причина того дива була в тому, що сотні і, мабуть, тисячі носіїв священства мали таку віру в клятву і завіт священства. Віра в клятву і завіт священства спонукала їх долати великі відстані, залишатися довгі години і зносити труднощі, як представники Господа Ісуса Христа в піклуванні про тих, хто мав у цьому велику потребу. Вони були в процесі виконання служіння священства, яке розвиває силу і дух милосердя, що є необхідними, аби бути чудовими чоловіками, батьками, синами і братами в сім'ях земних і сім'ях вічних. Ці приклади служіння священства можна бачити, коли ми допомагаємо людям, як брати і сестри в Божій сім'ї, по цілому світу, знову і знову. Я молюся, щоб ви вирішили сьогодні і вирішували щодня, що ви йтимете вперед з вірою в дотримання ваших завітів з Богом і в цьому здобували право на обіцяння, яке він давав вам з клятвою. Ви можете робити це в простих речах. Коли ви присутні на зборах кворуму, ви можете вирішити, що будете дивитися на них, як на своїх братів у сім'ї Бога. У вашому кворумі чи групі священства буде хтось, хто потребуватиме допомоги. Можливо, це не буде кидатися в очі. Але Бог знає вас і запрошує вас бути його слугою в допомозі. Ви можете бути як той носій священства, який кожного разу, коли я зустрічався з ним на заходах служіння священства, запитував мене, як там бабуся? Він ніколи не бачив мою тещу, наскільки я знаю. Але якимсь чином він дізнався про те, що вона хворіє і що вона дуже стара. Не можу передати, наскільки мені важливо було бачити руку Божу, що простягалася до мене і моєї дружини із втіхою та заспокоєнням. Ви можете мати той самий результат щоразу, коли збираєтеся з носіями священства. Якщо ви завжди будете думати про ваш завіт, підтримувати та допомагати тим, чиї руки опустилися, і хто несе важкі тягарі. Роблячи це, ви будете розвивати ті самі якості, які дозволять вам бути чоловіком, батьком і братом у сім'ї навічно. Є ще одна річ, яку ви можете робити. Ви можете досліджувати Слово Бога не тільки для себе, але й бути посланцем Господа Ісуса Христа до цілого світу. Коли ви збільшуєте свою здатність навчати Євангелії, ви готуєтесь, щоб допомагати Небесному Батькові збирати його дітей. Коли ви робите це, приходить ще одне благословення. Якщо колись виникне потреба у сімейному житті, у цьому світі або прийдешньому привести назад загублену вівцю, ви отримуєте для цього більше сили, ніж ви можете зараз усвідомити. Господь так описує це чудове благословення в Алмі 13.6. І таким чином, будучи покликаними тим святим покликанням і посвяченими у первосвященство святого чину Бога, щоб учити його заповідям дітей людських, щоб вони також могли увійти в його потій. У вашому служінні ви можете мати впевненість і обіцяння успіху. Тоді вони, після того, як їх було освячено Святим Духом, а їхній одяг було вибілено, будучи чистими і незаплямованими перед Богом, не могли дивитися на гріх інакше, як з огидою. І було багато, надзвичайно багато таких, яких було очищено, і які увійшли в покій Господа Бога їхнього. І ось, мої браття, я б хотів, щоб ви упокорилися перед Богом і принесли плід, гідний покаяння, щоб ви теж могли увійти в той потій. Я свідчу, що Бог Батько живе. Ви уклали завіти з ним. Він пропонує вам клятву, обіцяння вічного життя, і він не може порушити цього. Я свідчу вам, що священство є силою, якою Бог через свого Сина Ісуса Христа створив світи. Я свідчу, що Бог хоче, аби ви були успішними і повернулися до нього додому, щоб жити з ним в сім'ях вічно. Я свідчу вам, що це істинна церква Ісуса Христа. У ній є ключі священства. Це те священство, яким Бог ушанував вас. Я обіцяю вам, що він знає ваш потенціал, і що цей потенціал є достатнім, аби ви з вірою могли мати надію на вічне життя для вас і ваших сімей. Вічне. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
What inspired messages we've heard this evening.
Цього вечора ми почули напрочуд натхненні послання. Ми нагадуємо вам, що завтра вранці о 9:30 з 9:30 до 10 години відбудеться трансляція виступу хору з Кенії. Ми висловлюємо вдячність хору священства Інститутів релігії з Логану і Огдену за прекрасний спів, який ми чули цього вечора. Після мого виступу ця сесія завершиться співом хору гімну «Свободу волі мають всі». Потім заключну молитву прочитає старішина Ларі Гібсон, Гіббонс, сімдесятник. Дивився на цю аудиторію, бачив це величезне зібрання носіїв священства. І мені здалося, що я почуваюся як маленький хлопчик на зборах свідчень в великому приході.
And a little whisper in the ear from his father. The little boy walked up the...
Я бачив, як він збирався, і не міг наважитися піднятися і те свідчення, яке його підштовхнула мати, як щось батько прошепотів йому на вухо, і він піднявся, став на трибуну, подивився на присутніх, потім спустився і побіг, проходив назад до батьків. Він просто не міг це зробити. Я... Вдячний за голос підтримки, за мою підтримку, підтримку моїх радників і всіх генеральних авторитетів. І сьогодні я усвідомлюю, що ви, мої брати, як присутні в конференц-центрі, так і в тисячах інших будівель, представляєте найбільше зібрання носіїв священства, яке будь-коли збиралося. Ми є найвеличнішим братерством на всій землі. Яке це щастя і благословення бути носіями священства Божого. Слухаючи натхнені виступи, ми отримали настанови і відчули духовний підйом. Я молюся, щоб коли я буду ділитися з вами своїми думками і почуттями, що виникли у мене під час підготовки до цього виступу, мене підтримувала ваша віра і молитви. Як носії священства, ми прийшли на цю землю в неспокійні часи. Ми живемо у складному світі, де повсюди вирують конфлікти, політичні махінації. Вони руйнують стабільність нації. Деспоти приходять до влади, а деякі верстви суспільства знехтувані. Їх позбавляють можливостей і не залишають нічого, крім відчуття невдачі. Ми, кого було висвячено у священство Боже, можемо вплинути на ситуацію. Коли ми достойні Господньої допомоги, то можемо зміцняти хлопчиків, допомагати чоловікам. Ми можемо здійснювати чудеса, виконувати Його святе служіння. У нас безмежні можливості. Наше завдання – показувати гідний приклад. Нас укріпляє та істина, що найвеличніша сила в цьому світі – це сила Бога. І вона діє через чоловіків. Якщо ми виконуємо Господню роботу, тоді, брати, ми можемо розраховувати на Господню допомогу. Ніколи не забувайте цю істину. Але та божественна допомога, звичайно ж, обумовлюється нашою гідністю. Кожен має поставити собі запитання, чи чисті мої руки, чи щире моє серце, Чи гідний я служитель Господа? Нас оточує так багато всього, що має на меті відволікти увагу від того, що є чеснотним і хорошим, та спокусити нас тим, що змусить неналежно застосовувати священство, носіями якого ми є. Я звертаюся не лише до молодих чоловіків з Ааронова священства, але й до чоловіків будь-якого віку. Спокуси бувають різного виду і приходять упродовж усього життя. Брати, чи завжди ми гідні виконання священних обов'язків, пов'язаних з тим чи іншим чином у священстві, носіями якого ми є? Молоді чоловіки, я звертаюся до священників, чи ваші тіла і духи чисті, коли ви в неділю сидите за столом із причастям і благословляєте символи причастя? Молоді чоловіки, вчені вчителів, чи гідні ви підготовки причастя? Діякони, коли ви розносите причастя членам церкви, чи робите ви це з усвідомленням того, що ви духовно підготувалися? Чи кожен з вас повністю розуміє важливість усіх священних обов'язків, які ви виконуєте? Мої юні друзі, будьте сильними. Філософії людські оточують вас. Гріх у наш час часто прикривається маскою толерантності. Не дозволяйте собі бути обманутими. За тим фасадом криється глибоке розчарування і біль. Ви знаєте, що є правильним, а що є хибним. І ніяка маска, якою привабливою вона не була, не змінить цього. Суть гріха залишається незмінною. Якщо ваші так звані друзі вмовляють вас зробити щось таке, що, як ви знаєте, є неправильним, ви будете тією людиною, яка стоятиме за правду, навіть якщо доведеться робити це наодинці. Майте моральну сміливість бути світлом, за яким підуть інші. Немає ціннішої дружби за вашу чисту совість, вашу моральну чистоту. І яке неймовірне відчуття приносить знання того, що ви знаходитеся на призначеному для вас місці чистими, маючи впевненість, що ви гідні виконувати свої обов'язки. Брати з Мелхіседекового священства, чи намагаєтеся ви прожити кожен день так, як слід? Чи виявляєте ви любов і доброту до дружини і дітей? Чи ви чесні у своїх стосунках з людьми навколо вас? Завжди. І за будь-яких обставин? Якщо хтось із вас спіткнувся на шляху, є ті, хто допоможуть вам знову стати чистими і гідними. Ваш єпископ або президент філії завжди з готовністю і бажанням вам допоможе. Він з розумінням і співчуттям зробить усе, що в його силах, аби допомогти вам пройти процес покаяння, аби ви знову могли у праведності стояти перед Господом. Багато хто з вас пам'ятає президента Елдона Теннера, який служив радником чотирьох президентів церкви. Він був зірцем непохитної праведності упродовж усієї кар'єри в галузі промисловості, служіння в канадському уряді і, відповідно, у приватному житті. Він дав нам таку натхненну пораду. Ніщо не принесе більшої радості й успіху, ніж життя, узгоджене з ученнями Євангелії. Будьте взірцем. Здійснюйте позитивний вплив. Кожного з нас було передвисочено на виконання певної роботи обраного Богом служителя, якого він вважав гідним отримати священство і влади діяти від його імені. Завжди пам'ятайте, що люди дивляться на вас як на провідника, і ви маєте або хороший, або поганий вплив на життя людей. Цей вплив буде відбиватися на прийдешніх поколіннях. Брати, я ще раз повторюю, ми, як носії священства Божого, маємо обов'язок жити так, щоб бути взірцем праведності для інших. Коли я роздумував про те, як нам найкращим чином показувати такий приклад, то згадав випадок, що стався кілька років тому під час відвідування конференції колу. Під час загальної сесії я помітив хлопчика, що сидів зі своєю сім'єю у першому ряду в центрі колу. Я сидів у президії. Під час зборів я почав помічати, що коли я покладу ногу на ногу, юнак зробить так само. Якщо я міняв положення і клав іншу ногу на ногу, то він повторював цей рух. Я клав руку на коліно, і він робив так само. Я спирався під боріддям на руку, і він також. Що б я не робив, він повторював мої рухи. Так продовжилося до того моменту, поки не наблизився час мого виступу перед зібранням. Я вирішив влаштувати хлопчику тест. Я поглянув йому прямо в обличчя, переконавшись, що він дивиться на мене, і поворушив вухами.
My wife told me not to say that.
Дружина казала мені не казати цього вам.
He made a vain attempt to do the same.
Він зробив марну спробу повторити мій рух. Але це було мені під силу.
He just couldn't quite get his ears to wiggle.
Просто він не вмів ворушити вухами. Хлопчик повернувся до батька, який сидів поруч, і щось йому прошепотів. Він показав на свої вуха, потім на мене. Коли його тато подивився в моєму напрямку, звичайно ж, для того, щоб побачити, як ворушиться моє вухо, я сидів дуже поважний, з непорушним обличчям і складними руками. Жодним м'язом не рухаючи. Батько досить скептично знову подивився на свого сина, який відчував свою поразку. Він нарешті посміхнувся до мене ніяково і знизав плечима. Протягом років я згадував про той випадок, коли спостерігав, як особливо в молодості ми прагнемо наслідувати приклад своїх батьків, провідників, однолітків. Пророк Бригам Янг сказав, ми ніколи не повинні дозволяти робити собі те, чого не хочемо бачити у своїх дітях. Ми повинні показувати їм приклад того, що хотіли б бачити в них. Вам, батькам або провідникам хлопчиків, я кажу, прагніть подавати гідний приклад. Звичайно ж, батько в першу чергу має бути прикладом для хлопчика. І дуже пощастило тому юнакові, якого Бог благословив гідним батьком. Але навіть взірцева сім'я, де є старанній, вірний батько та мати, можуть звертатися за підтримкою до хороших і небайдужих чоловіків. Є й такі хлопчики, що не мають батька, або чий батько в даний момент не показує гарний приклад. Такому хлопчику Господь дав загін помічників у церкві, єпископів, порадників, учителів, керівників скаутської програми, домашніх учителів. Коли Господня програма виконується і належним чином діє, жоден юнак у церкві не буде позбавлений впливу хорошого чоловіка у своєму житті. Ефективність роботи натхненого єпископа, порадника або вчителя не залежить від зовнішніх ознак влади чи кількості мирських благ. Провідники, які мають найсильніший вплив, як правило, надихають інших людей віддано служити істині. Для них виконання свого обов'язку є суттю справжнього чоловіка, а звичайнісіньку роботу вони можуть перетворити на подію, якщо ми поглянемо на неї з точки зору людини, якою прагнемо стати. Ми не повинні забувати нашого Спасителя Ісуса Христа, який насправді є нашим головним прикладом. Його народження провіщали пророки. Ангели звістили про його земне служіння. Він зростав та зміцнявся духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ньому пробувала. Після того, як Іван охрестив його в річці Йордан, він почав своє служіння людям. Ісус відхилив мудрування сатани. Він виконував обов'язки, доручені батьком, сміливо ідучи вперед, вкладаючи все серце і зрештою віддавши своє життя. І яким же безгрішним, безкорисливим, благородним і божественним було його життя. Ісус трудився, Ісус любив, Ісус служив, Ісус свідчив. Чи може бути кращий взірець для наслідування? Почнімо зараз, цього ж вечора, чинити так само. Відкиньте свою стару сутність, а разом з нею поразки, розпач, сумніви і зневіру. Ми йдемо в нове життя. Життя віри, надії, відваги і радості. Жодне завдання не здається надто складним, жодна відповідальність надто важкою, жоден обов'язок тягарем. Усе стане можливим. Багато років тому я розповідав про чоловіка, для якого Спаситель був взірцем у всьому, хто стояв твердо і непорушно, був сильним і гідно пройшов крізь усі життєві бурі. Він відважно звеличував своє покликання у священстві. Він був взірцем для кожного з нас. Звали його Томас Майкл Уілсон. Він був сином Віллі та Джулі Уілсонів з Лафаєта, штат Алабама. У підлітковому віці, коли ні він, ні його сім'я ще не належали до церкви, хлопчик захворів на рак. Після болісного лікування опромінюванням настала ремісія. Його хвороба змусила сім'ю усвідомити, що життя не лише дорогоцінне, але й може бути ще й коротким. Вони почали шукати релігію, щоб мати сили пережити ці нелегкі часи. Зрештою, вони познайомилися з церквою, і невдовзі всі, крім батька, охрестилися. Після хрещення юний брат Уілсон дуже хотів стати місіонером. Хоча він був уже старшим за більшість молодих чоловіків, які починали місіонерське служіння. У 23 роки йому прийшло покликання служити в місії міста Солт-Лейк-Сіті. Напарник старішини Уілсона казав, що його віра була безсумнівною, непохитною і незламною. Він був прикладом в усьому. Однак після 11 місяців місіонерського служіння хвороба повернулася. Через рак кісток необхідно було ампутувати руку і плечовий суглоб. Однак він не припиняв трудитися на місіонерській ниві. Відвага старішини Уілсона і його невідступне бажання залишатися на місії настільки зворушили його батька, який був не членом церкви, що він почав досліджувати вчення церкви і також охрестився. Я дізнався, що зацікавлена, яку навчав старішина Уілсон, охрестилася. Але потім захотіла, щоб старішина Уілсон, якого вона дуже поважала, її конфірмував. Разом з кількома іншими людьми вона приїхала до старішини Уілсона в лікарню. Там він поклав свою єдину руку, яка в нього залишилася, на її голову і конфірмував членом церкви Ісуса Христа, святих останніх днів. Місяць за місяцем старішина Уілсон продовжував своє дорогоцінне, але сповнене було місіонерське служіння. Давалися благословення, підносилися молитви. Завдяки його прикладу, відданості, місіонери навколо нього стали ближчими до Бога. Фізичний стан старішини Уілсона погіршувався. Кінець наближався, і він мав повернутися додому. Він попросив дозволу служити ще один місяць, і його прохання було задоволено. Він поклав свою довіру на Бога, і той, кому він беззастережно довіряв, відкрив отвори небесні і пролив щедрі благословення. Його батьки, Віллі та Джулія Уілсон, і брат Тоні приїхали в Солт-Лейк-Сіті, щоб допомогти своєму синові і братові повернутися додому в Алабаму. Однак залишалося ще отримати благословення, про яке так багато молилися і якого так довго чекали. Сім'я запросила мене піти разом з ними у храм Джордан Рівер, де були виконані ті священні обряди, що поєднують сім'ї на час і на вічність. Я попрощався з сім'єю Уілсонів. Я й досі бачу, як старішина Уілсон дякував мені за те, що я був разом з ним і його рідними. Він сказав, немає значення, що відбувається з нами у цьому житті, якщо ми маємо Євангелію Ісуса Христа і живемо відповідно. Немає значення, чи буду я навчати Євангелії по цей чи по той бік завіси, якщо я маю можливість навчати. Яка відвага, яка впевненість, яка любов. Сім'я Уілсонів проїхала довгий шлях додому до Лафаєта, де старішина Томас Майкл Уілсон пішов у вічність. Його було поховано з місіонерською табличкою. Брати мої, ідучи зараз із цих зборів священства, візьмімо зобов'язання бути готовими скористатися своїми можливостями і шанувати священство, носіями якого ми є, надаючи служіння, благословляючи життя людей, спасаючи ті душі, яким ми маємо привілей допомагати. Ви – вибраний рід, священство царське, народ святий, і ви можете впливати на світ. Про цю істину я свідчу в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя. Амінь.
Side. Our Heavenly Father,
наш Небесний Батько, смиренно і з глибокою вдячністю ми прийшли до Тебе в кінці цього дня, цього чудового дня, і на цю чудесну сесію священства. Ми вдячні за можливість підтримати нашого пророка і його радників, 12 апостолів і всіх тих, кого Ти покликав сьогодні служити. Ми вдячні за могутні послання, учення і свідчення, які ми вислухали, якими поділилися з нами на сесіях. Ми молимося смиренно, щоб Ти благословив нас вірою і сміливістю до покаяння, щоб покращитися, щоб стати кращими синами, батьками, носіями священства, щоб ми залишалися на курсі, щоб ми могли мати впевненість і віру, щоб ми могли жити гідно наших обов'язків і слідувати словам нашого пророка, президента Томаса Монсона. Ми смиренно молимося про ці благословення, і ми вдячні більш за все за Твого Сина, за Його спокуту, за Його любов і піклування про кожного з нас. Ми висловлюємо нашу вдячність, нашу подяку і просимо про ці благословення. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.